to, kā rīkoties, ja gadījies negaidīti sastapties ar čūsku. Piemēram, peldvietā dodoties peldēt. Lai par to runātu, mums tiešraidē pievienojas Dabas aizsardzības pārvaldes, Dabas aizsardzības departamenta Sauvaļas suga aizsardzības nodaļas vecākā eksperte Evija Andruškeviča Jonāne. Labrīt!
Labrīt!
Vai jums pienāk daudz ziņas par to, ka cilvēki sastopās ar čūskām, piemēram, dodoties peldēt vai kādā citā vietā?
Pārsvarā jau ne, bet šogad ir īpašs gads droši vien, un tādas ziņas ir pienākušas par to, ka cilvēkiem sagādā neizpratni, ko tad tie zelkši tur dara tajā peldvietā un ko tad īsti darīt, kad viņus tur sastop.
Un ko tad tie zelkši dara tajās peldvietās?
Nu, peldvietās bieži vien dzīvo vardes, kas ir zelkšu barība, līdz ar to, kur ir barība, tur arī ir kāds, kas to barību ēdīs. Un šajā gadījumā tas varbūt arī zelktis.
Un kā tad cilvēkiem rīkoties tādā gadījumā, kad viņi ierauga to zelkti?
Jā, ir noteikti jāsaglabā miers. Nevajadzētu mēģināt zelktim spert, bakstīt to ar mietu vai kādu citu priekšmetu, mēģināt viņu celt uz rokām un pārnest, jo dažreiz, tad, kad viņu pacelīšu, var izdalīt diezgan nelabi odošu sekrētu, ko vēlāk ir grūti nomazgāt. Un nevajadzētu arī mēģināt liekt uz zelkti, jo tas būs diezgan bezjēdzīgi, jo viņš nedzird, bet gan jūt vibrāciju ar ķermeni. Un pats zeltis no cilvēka bīstās un normālos gadījumos iztraucēt, viņš arī kaut kur mēģina pats aizmukt, lai nesaskartos ar cilvēku, jo viņš arī nav ieinteresēts cilvēkam uzbrukt, ja vien cilvēks to neizdara pirmais.
Tātad viens no variantiem būtu cilvēkiem neiet tur peldēties, kur ir vardes.
Nu, droši vien tas ir grūti paredzams, bet, manuprāt, nevajadzētu īpaši akcentēt savu uzmanību uz to, ka peldvietā varētu satikt zelkti vai vēl kādu citu, jo zeltis ir nekaitīga čūska un var mierīgi līdzpastāvēt vienā peldvietā gan zeltis, gan cilvēks, gan arī vardes.
Jā, bet ir cilvēki, kuri labprāt gribētu paņemt zelkti rokās, neskatoties uz to, ka viņš var izdalīt šo sekrētu. Bet kā tomēr nenokļūdīties un zināt, ka tas tiešām ir zelkts, nevis kāda cita čūska?
Jā, zelktim ļoti raksturīgi ir tie tā saucamie pusmēneši uz galvas, ja arī varētu nosaukt par ausīm. Parasti tie ir tādi kā dzeltni plankumiņi, un tie zelkti nodot un atšķir no visām latviešu čūskām, kas tādas vispār kopumā mums ir trīs, ieskaitot zelkti. Nu, lūk, un attiecīgi zelktis arī lielākā latviešu čūska. Tas var sasniegt līdz pat metra apmēram, pat divu metru zelkši redzēt, ir tiesa, gan tas ir ļoti reti. Un pārsvarā tas izmērs varētu būt ap 75-80 cm un tēviņiem 65 cm. Protams, uz acī tā grūti noteikti, tad, kad esi peldvietā un pēkšņi ieraugi, bet nu, tad orientējoši vajadzētu skatīties tieši uz tām ausīm zeltainajām.
Un kā saprast to, ka tev pretī vairs odze, no kuras tomēr vajadzētu piesargāties?
Jā, odzēji savukārt ir tas zigzaga veida raksts uz muguras, ļoti izteikts parasti dažreiz tiesa gan krāsojumi mēdz atšķirties, bet ir jāpievērš uzmanība arī galvais zelktis būs tāds kā viena gara monotona čūska, bet savukārt odzēji galva būs vairāk izteikta un galva iztīsies vairāk kā trīstūra veida. Tiecīgi odzēji, raksturīgās pazīmes ir trīstūra veida galva un zigzags uz muguras.
Jūs sacījāt, ka tad pienāk šīs ziņas, ka cilvēki vairāk sastopās, vai šogad ir kāds īpaši labvēlīgs gads čūskām un to ir vairāk varbūt?
Droši vien noteiktās vietās varbūt ir kādai čūskai labvēlīgāks gads, pieņemsim, es šogad neesmu sastapusi nevienu zelkti. Attiecīgi manā galā varētu spriest, ka gads čūskām nav labvēlīgs. Bet es pieļauju, ka vienkārši tā ir tāda kaut kādas noteiktas vietas īpatnība, un tad, kad cilvēki sāk akcentēt, ka viņi kaut ko ierauga attiecīgi, citi cilvēki, kas šo informāciju dzird, arī sāk vairāk pievērst tam uzmanību, un attiecīgi iet un meklē, tad arī sanāk atrast bieži vien.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar dabas aizsardzības departamenta Sauvaļas sugu aizsardzības nodaļas vecāko ekspertu Eviju Andruškeviču Jonāni. Un runājām par zalgšiem, ko darīt, ja ar tādu gadās sastiepties peldvietās.